Da vi kommet til det femte programmet i serien Finnelykke. Dette da samtalegruppen fra Stavanger. Og i dag så har vi med oss Kenneth R. Lee.
Hallo.
Og Kenneth, ja, dette et tema for deg. Kanskje du kan fortelle oss hva temaet i dag? Vi jo på jakt. Vi vil gjerne finne løsninger på ting og tang.
Og hva det? De to hovedalternativer når man skal se på jorden og jordens historie og tilblivelse, det jo skapelse eller evolution. Ja. Og den, min kort version for elevene, det to timer, så det blir jo spennende å gjøre det sammen med dere på 25 minutter.
Ja. Og så har vi Elin Glitsa med oss. Du også mye sammen med barn og ungdom. Og tema her, synes du det viktig i forhold til hvordan du formidler verdier til ungdom?
Ja, det vil jeg si, for altså, jeg veldig privilegiert til å få lov å arbeide med barn ut i selve naturen, altså. Vi tilbringer det meste av tiden ute i det fri. Og jeg må si, jeg har alltid vært glad i naturen, og jeg synes det et privilegium å få lov til å være ute sammen, for det, naturen gjør noe med oss, og den gjør noe med barna, og det altså, det fint å kunne gi dette videre til barna, og formidle noe av det som rundt, det som omgir oss med.
Så jo spørsmålet da, har naturen og mennesket og alt blitt til ved en tilfeldighet, eller det en skaper som står bak? Dette skal vi prøve å finne ut av. Så har vi Liv Orme med oss. Alltid smilende. Vet dere at hun har noen av noen tilnavnet Liv i overflod? Hun har alltid så masse energi. Som en propell, vet du, dagen lang. Flott, Liv, at du finner tid til å komme innom her igjen i studiegruppa. Bengt Fjellberg også med oss.
Hei, hei.
Til tross for sin travle hverdag som trebarnspappa og en umulig kone. Neida.
Har god støtte i konen min.
Du har god støtte i henne.
Ja. Skulle gjort uten henne.
Ja, det var det. Hvordan det? Ja, hvor lenge siden du ble gift nå?
Det var i mai 2003, det.
Ok.
Det er 5 år nå, godt og vel.
Og så fikk dere 3 barn på 3 år?
Ja.
Det er godt gjort.
Ja, det er godt gjort.
Ja.
Etter vi var gift.
Da jeg spent på de neste 3 årene, da, hva som skjer da.
Ja, vi får se. Det blir spennende.
Det jo... altså, dette å stå overfor en fødsel første gangen, husker du den best, eller?
Jeg husker alle veldig godt, men jeg husker at jeg felte noen tårer og begynte å grine litt på den første.
Du står på en måte overfor det uforklarlige?
Ja, det var en utrolig opplevelse. Ja. Det var jo veldig en påkjenning også, men når da Lea kom ut, så var det var helt utrolig. Og det rørte ved hjertet mitt, ja. Ja.
Var det et resultat av The Big Bang, eller hvordan startet livet? Kenneth, Big Bang, forklare.
Når Bengt sier det, så vil jeg først begynne med en vitenskapelig lov, som heter biogenesisloven. Og den sier at kun liv kan komme av allerede eksisterende liv. Kan oppstå av allerede eksisterende liv. Det står i en veldig motsetning. En gang så må altså den loven ha blitt brutt. Uten at man kan forklare det. Og en annen vitenskapelig lov så også står i et veldig motsetningsforhold til evolusjonsteorien. Det jo de termodynamiske lovene, spesielt nummer 2. Hvor konsekvensen av den jo at alt forfaller. Evolusjonsteorien forespeiler oss at det skjer en foredlingsprosess. Men den andre termodynamiske lov sier at alt forfaller. Det kan vi jo bare overlate en bil til naturen. Du blir ikke ladet til Mercedes, den ruster. Eller og ting råtner. Så hele veien så er det altså ting som slår imot oss og virker motsatt. Og det er en helt uomtvistelig vitenskapelig lov. Men nå spurte du jo om The Big Bang da.
Ja, vi kommer litt tilbake til det. Jeg har bare lyst til å si at, for jeg vet Elin og familien, dere holder på å pusse opp et gammelt hus. Har ikke det blitt bedre og bedre med årene? Eller har det forfalt?
Du tenker på før vi begynte, nei, det er utrolig hvor fort den nedbrytningen går, altså. Ja, ja. Det var både trekkfullt der, og det var fukt som kom inn, og når en pirket borti muren, så var det temmelig porøst, altså.
Ok. Big bang, Kenneth.
Ja. Hvis vi skal på en måte forestille oss, for 15 milliarder år siden, så er det altså en helt ufattelig eksplosjon. Og da går det altså fra kaos til kosmos. Smått om sen, så går altså denne prosessen fra kaos til kosmos. Hvis vi skal prøve oss å tenke dette litt mer sånn forståelig, så kan vi tenke oss at vi har en eksplosjon i et boktrykkeri. Det synes jeg er greit å bruke som eksempel. Og vi har papir der, vi har sverte. Vi har det vi trenger for å lage bøger.
Og typene.
Yes, riktig. Og det, vi får en eksplosjon der. Så kunne vi da tenke oss at det ble til et bibliotek? For altså, her skal vi jo gå fra kaos til kosmos. Selvfølgelig, så kan man jo si at dette tar jo veldig lang tid, sier evolusjonistene. Det tar jo mange millioner år. Men jeg må si, jeg har ikke sterk nok tro. Jeg klarer ikke å tro på det. Uansett hvor mange millioner år du bruker, så får du ikke et kosmos ut fra en eksplosjon fra kaos. De sier jo at det er en motsatt prosess som skjer av det som er naturlig som vi ser rundt oss.
Jeg synes det er viktig poeng du har der, at grunnleggende så er det to syn på verden, og begge krever tro. Altså det også tro at alt bare kom ut av intet, fra kaos også til alt det vi ser i dag. Det er jo den ene måten å se det på, den andre er at det står en skaper bak. I begge tilfeller snakker om tro, og på mange måter så må jeg beundre den troen de har som tror at alt det bare kommer til med en tilfellighet.
Men nå kan det høres ut som at vi er en gruppe som er enige om alt. At vi tror på skapelse, ja. At vi her er en gruppe kreasjonister. Men jeg skal love deg at før vi gikk på lufta, så hadde vi en diskusjon hvor vi var totalt uenige. Men vi tar ikke akkurat det nå. Jeg har bare lyst til å nevne at studiematerialet bør du skaffe deg. Altså hvis du vil ha maksimalt utbytte av dette opplegget, så ring 88 00 00 77, så vil du få tilsendt studieheftet i posten. Du fyller ut svarene, sender det inn til Norsk Bibelinstitutt, og ved slutten av kurset så har du et komplett opplegg som vil være til glede for deg senere. Men nå skal vi sette over til Liv, fordi hun hadde lyst til å si noe.
En av grunnene til at evolusjonsteorien har vunnet sånn aksept, det er jo at det var jo mange folk på den tiden som ikke trodde på noen Gud. Og da, når Darwin kom opp med den teorien, så falt jo det veldig god jord. De fikk liksom, hvorfor er vi til? Hvem, liksom, de fikk noe å holde fast ved. Men jeg må jo bare også si at kirken var jo også veldig skyldig av det som hendte. Fordi at kirken, de gikk imot at dyrearter og planter, at de kunne forandre seg. Og det sier ikke Bibelen noe om, men kirken på den tiden var veldig bestemte. Det var liksom de som bestemte hva som var rett. De tenkte, en tid sa de til og med at jorden var jo flat og ikke rund. Sånn at når de som da trodde på en Gud, de gikk jo bort ifra en Gud når de fikk høre Darwins teori om alt det, når de så at kirken gikk imot disse tingene, som vi også kaller for mikroevolusjon og avstandelse.
Nå har Liv allerede svart på spørsmål, eller gitt svar på spørsmål nummer én. Dette du finner bakerst på studieheftet, for de av dere som har det, så er det spørsmål nummer én. Vi går videre til punkt to. På hvilken måte kan kirken og kristendommen selv ha noe av skylden? Ja, det var du faktisk inne på også. Så da kan vi gå videre til tre. Drøft og tenk gjennom dette utsagnet. Uansett hvilken forklaringsmodell vi velger, blir det en viss grad et spørsmål om tro. Du var inne på det, Kenneth, at det faktisk kreves større tro å holde seg til en evolusjonslære.
Ja, jeg vil i hvert fall mene det.
Det er så mange ukjente faktorer. Sånn skal forholde deg til.
Ja, og det er så mange mirakler som må skje hele veien. Altså, immunsystemet skal utvikle seg, alle organene, enzymene. Altså, alt dette her er jo utrolig avansert innstilt i forhold til hverandre, ikke sant?
Men Kenneth, altså, du er jo litt inne i dette. Altså, det er jo litt merkelig at det blir fremstilt, som, altså, det opplevs som en sannhet som er vitenskapelig bevist, og det er ikke noe å diskutere. Ser det gjerne på fjernsyn, til og med på barnetv, er jo disse tingene fremstilt som en stor sannhet med stor S.
Ja da.
Hvorfor er det sånn? Vet du noe om det?
Nei, altså, man har jo det, fra periode til periode i historien, så er det noen som er hegemonene, altså noen som på en måte sitter i ledelsestolene. Og da er det de som får kjøre sitt. Og vitenskapen har jo sånn sett forsovet avdekket hele veien. Flere og flere områder. Og det har jo blitt mindre og mindre plass til Gud, og ikke sant? Man har jo kunnet forklare alt mulig. Ja. Og da kan vi jo godt se logikken i dette her. At til slutt så trenger man ikke Gud i det hele tatt.
Mm. Det er altså ikke plass til Gud?
Ja, altså, men jeg må nesten få lyst til å fortelle om en barneteve-sak jeg så med mine barn. Altså. Det var en elefant som stilte mange spørsmål. Og så stilte han spørsmålet, hva spiser krokodillen? Spurte denne elefantungen moren sin. Mm. Og ikke stille sånne spørsmål, sier moren. Men han går ned til elven, treffer krokodillen og stiller spørsmålet til krokodillen. Og krokodillen sier bare, kom litt nærmere, skal jeg si det. Og så griper jo selvfølgelig denne krokodillen fatt i det som bare er en stump her fremme. Det er ikke noen snabel. Og så blir det en drakamp på liv og død da. Elefantungene klarer å overleve og kommer tilbake helt maltraktert, ikke sant? Har fått noe langt hengende her, forferdelig ødelagt. Og han blir jo ledd av, ikke sant? Og hva som skjedde med deg? Men altså, på veien likevel hjemme, så finner han ut at han kan jo bruke denne snabelen, så det blir, etter hvert blir hetende da, til mange nyttige ting. Og så blir det jo valfart da ned til elven, og alle får snabler. Og selvfølgelig, en veldig evolusjonistisk tanke, men nå vil jo ikke evolusjonistene gå god for dette her. For dette er jo på en måte Lamarck som ligger i bunnen her. At du kan tilegne deg egenskaper liksom, gjennom dine egne prestasjoner og bestrebelser. Men likevel så bruker de dette her i barne-TV for å så påvirke, og det er klart det påvirker barnene. Mm. Selv om det vitenskapelig sett er nonsens. Mm.
Elin, du vokste opp i et kristent hjem, gjorde du ikke det?
Ja, det gjorde jeg.
Har du alltid trodd at det var en skaper som stod bak?
Jeg husker jeg spurte min far om det en gang, om han trodde på Gud. Og da var jeg sånn, det var i den alderen hvor du begynte å lure på ting rundt deg, altså. Mm. Og da sa han, ja, men du må jo forstå det, Elin, at det må jo være en intelligens. Han sa ordet intelligens bak alt dette her, sa han, det som er rundt oss. Og min far, han snakket ikke så veldig mye om de tingene. Han gjorde ikke det, men når jeg stillet han spørsmål, så svarte han. Og det synes jeg, altså, jeg roet meg med det svaret han ga meg for, altså, hver ting her på jorda som er blitt produsert, vi ser jo fra de store, fantastiske flyene som flyr i luftet, og disse svære maskinerne som kan løfte seg opp i luftet, og med fyg av sted. Altså, dette her er ikke blitt til av seg selv. Dette går jo mangfoldige tiår tilbake, som har begynt med en idé, ikke sant? De har begynt med en idé i hodet sitt, og så har det blitt til. Det ene har ledet til det andre. Sånn at altså, der må være en intelligens som står bak noe som er blitt skapt. Og når du ser på naturen rundt oss, du ser på de fantastiske fjellene, og du ser på vannet, og en opplever vinden og været, og altså det er vanskelig for meg, altså med min forstand, til å forstå at det bare kan noe som kan bli til av seg selv, ikke sant?
Ok, dere, da skal vi ha en liten spørrekonkurranse. Og dere som har studiehefte, det er på spørsmål nummer 2. Og dere som ikke har studiehefte, bare ring 88 00 00 77, så vil du få det tilsendt i posten. Ja, rett eller galt. Bibelen lærer at ingen dyrearter eller planter har forandret seg siden skapelsen. Det er feil. Hva mener du, Bengt?
Jeg mener også det er feil.
Det er feil.
Det er ikke sant.
Så det er en viss evolusjon, altså, Kenneth?
Ja, heller ikke. Mennesker har jo blitt mange centimeter høye år, det er bare de siste 100 år.
Så Gud skapte jo store grupper med et stort potensial til å utvikle seg og til forandring. Han skapte de store grupperne, og innen de så kan de utvikle seg og forandre seg.
Og det synes jeg forteller at en Gud som er veldig kreative. En som vil fortsette å skape verket sitt. Altså, det finnes ingen grenser. Mm.
Ok, spørsmål nummer to. At mikroevolusjon og artsdannelse har gitt oss nye varianter og arter, er ikke uforenlig med Bibelens fremstilling. Nei, da blir det...
Skulle jo være greit det da.
Det blir korrekt. Mm. Enig i det?
Det er forenlig, ja.
Dersom Darwin, spørsmål nummer tre, dersom Darwin hadde visst hva vitenskapsmenn i dag vet om naturen, er det usannsynlig at evolusjonsteorien hadde oppstått?
Det kan vi ikke svare på.
Nei, vi vet
ikke. Det er jo ikke Darwin her, da, men det, etter Mendel og arvelovene, så ble det mye vanskeligere å tro på at dette kunne skje ved en tilfeldighet av seg selv. Det ble mye vanskeligere.
Er det mange universiteter og vitenskapsfolk som faktisk har blitt kreasjonister i løpet av de siste årene? Mm.
Spesielt de siste 12-15 årene i USA, spesielt. Mm.
Mm. Neste spørsmål. En verdensomfattende vannflom kan forklare mange av de fenomenene vi ser i naturen omkring oss i dag. Hva mener du om det, Bengt?
Jo, jeg tror absolutt det er riktig. Og vannflommen, den vil jo da skje inn for en veldig kort tidsperiode sammenlignet med alle evolusjonsteorien. Og jeg tror det kan gi oss veldig mange svar på det vi ser, kan se i naturen.
La oss ta litt grann repetisjon av bibelhistorien. Hva er de første ordene som Bibelen begynner med? De tre første ordene i Bibelen, eller fire første ordene? Hva hører jeg?
I begynnelsen skapte Gud.
Ja, i begynnelsen skapte Gud. Men så gikk det så galt. Altså, menneskene var onde hele dagen. Det gikk så galt at Gud måtte sånn sett prøve å redde det som reddes kunne. Og så beskriver Bibelen da en verdensomfattende vannflom. Hvor det står at vannet, altså det var voldsomme omveltninger, og at vannet sto over hele jorden.
70% av jorden er jo vann.
Ja, i dag, ja.
I dag, ja. Men det tyder jo på at det har vært veldig mye vann i gang. Vi tenker på bare at hva du finner under havet i dag, at det har vært liv andre veier, så viser det jo at noe har skjedd.
Og evolusjonister, de vil jo være enige i at jo, det har vært en vannflom her, det har vært vannflom her. Over hele jorden har vært vannflom, men det har ikke vært vannflom overalt samtidig. For det ligner jo alt for mye på en viss vannflom som vi kan lese om i en bok sett i Bibelen. Men en andre ting, altså, når vi snakker om vannflom og sånn, så jeg synes at Bibelens modell og katastrofeteorimodellen forklarer mye bedre. For eksempel, så finner vi tropiske planter, fossiler av tropiske planter på Svalbard. Hvordan skal man forstå det? Hvor tropisk på Svalbard noen gang? Med den vannkappen rundt jorden som vi kan lese om i Bibelen, så ble det en drivhuseffekt hvor du får på en måte spredning av lys og varme. Fullt tenkelig. Ikke noe problem. Ellers vil det for evolusjonen være veldig problematisk. Man finner jordbrytere altså 5500 meter opp i terrenget. Du all verden. Utrolig. Man finner gamle bergartlag som ligger oppå de unge. Alpene ligger på hodet. Det har skjedd noe mye mer dramatisk enn det vi kan se i dag. Og et utrolig eksempel som man finner også flere steder. Trær kan spjære flere bergartlag. Og det har flere millioner år imellom disse bergartlagene. Og disse er for harde til at dette treet skulle kunne klare å bore seg gjennom dette her. Så hvor gammelt er dette treet? Altså, det er klart, her er det veldig mange ting. Så en katastrofeteori, som vi tror på som kreasjonister, kan forklare mye bedre, i hvert fall lettere å forklare, enn evolusjonister, hva de kan klare å forklare.
Nå er jo Stavanger en oljeby. Hvordan har oljen blitt til hvis det skulle gå millioner av år?
Ja, altså, så er jo spørsmålet, hvor lang tid trenger du for å lage olje? Altså, det er jo snakk om trykk, det er snakk om temperatur, det er snakk om organisk materiale, selvfølgelig. Men det trenger ikke disse millionene av år, som man sier. Men man har jo
hvis du har en katastrofe.
Katastrofeteorimodell.
Ja. Mm. Kenneth, han sitter inne med mye av dette her. Ja. Kanskje dere har noen spørsmål å stille han?
Jeg bare tenkte på det at du finner jo sånn kull og olje og sånn, og i plasser der det ikke er så mye trær og
lite
sånn Så, sant? Der dypt under der så finner de disse tingene.
Jeg tenker på, på Svalbard, og så er det jo helt utrolig hva de finner av kull nede i det isødet der borte.
Så det forteller at uniformitetsteorien, altså du skal forklare fortiden med nåtiden, det funker bare ikke. Det har skjedd noe mye mer dramatisk en gang.
Men Kenneth, det er jo også interessant det med de dinosaurer, for det er jo blitt sagt at det var jo for så mange millioner år siden og sånne ting. Men så har jeg også hørt at, at de har funnet fossiler, hvor du har både mennesker og dinosaurer i samme lag, eller faktisk nær hverandre.
I samme avsetning faktisk, i fotspor. Nasjonalpark i USA.
Og sånn som vi som kristne, da, selv om vi tror på Bibelen, ikke trenger å fornekte at det har funnet dinosaurer. Nei, da, selv om vi tror på den skapelsesberetningen som er i Bibelen.
Det er et uttrykk som vi må også forklare, og det er såkalt teistisk evolusjon. Hva er det for noe, Kenneth?
Det er at du er troende. Du tror at Gud har skapt. Men så han skapte sånn at det på en måte så går det sin egen skjev. Altså en slags sånn deistisk forståelse. Gud setter det i gang.
Gud har trukket seg tilbake.
For selv evolusjonisten må innrømme at de må ha en viss porsjon tro for at du skal tro på at død materie skal kunne bli til levende celler. Det er et stort sprang, og den snakker ikke så mye om, for det er et svimlende sprang som ikke kan komme inn på hvor svimlende det er nå. Men
så du finner ikke teistisk evolusjon forenlig med din forståelse av Bibelen?
Oi. Bibelen snakker om en devolusjon, ikke en evolusjon. Mm. Men det
jeg forklarer det.
Ja, altså det er jo forfallet igjen, den andre termodynamiske lov. Men det verste for meg som troende, når kristne begynner å snakke om at de tror på evolusjon, og en teistisk evolusjon, da, hvordan blir Gud da? Hvis han har skapt den mekanismen, den sterkeste rett i naturen, hvordan er Gud da?
Altså, da blir døden kraften som fører til en forbedring. Ja. Så døden blir kraften som fører til en forbedring.
Ja, og Gud blir, altså, det er Gud som skaper mekanismen med blodig, hvor du, liksom, du spiser hverandre og dreper hverandre. Og forferdelig Gud vi har da, altså.
Dette er ikke bare en diskusjonsgruppe, det er jo egentlig en bibelgruppe. Jeg tror jeg må, i de få minuttene vi har igjen, spørre om dere har noen tekster, noen bibeltekster, som dere er spesielt glad i forbindelse med dette temaet.
Gud sier at han har skapt oss på skremmende, underfullt vis. I går, når jeg kom hjem, så hadde det ene gatelyset gått. Og jeg ble stående ut før. Det var stjerneklart, og det var måne. Det var helt vanvittig flott. Og jeg gikk inn, og så fant jeg en tekst på dataen min. Ja, hvor den ble av nå. Skal vi se. Jesajas 40:26. Løft øynene mot det høye og se. Hvem er det som har skapt disse? Han som mønstrer deres hær og fører dem ut og nevner dem alle ved navn. Hans kraft er så stor, og hans styrke så veldig at ikke en eneste av dem samles. Det er så fint å se opp mot himmelen og vite at det er en som ser meg, en som elsker meg, en som har gitt meg verdi, en som har gitt meg håpet på at det er noe mer. Og jeg husker mannen min sa at når han var liten og så opp mot himmelen, så ble han av og til skremt og redd. Hva er det der ute? Men der står, vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, og holder deg oppe med min frelserhånd.
Har dere andre skriftsteder?
Jeg har et, jeg. Det har jo vært litt sånn opp igjennom at vi mennesker, vi prøver å finne ut av det som allerede er der. Altså naturlover og prøve å forklare alle ting som allerede er der. Og Gud, han sier her i sitt ord i Jobb, hvor var du da jeg grunnfestet jorden? Har du innsikt, så fortell meg det.
Mm. Er det mulig å forene vitenskap og bibelsk tro, Kenneth?
Absolutt. Men det er klart, vi kan ikke, vi vil jo aldri få alle svar, altså, men vi må skille mellom ideologi og teori. Og jeg føler at det er da, altså jeg erkjenner at en del ting, det tror jeg på. Vi har ikke problemer med det. Men det er ikke så kjekt selvfølgelig også å si at du må tro på noe hvis du utelukker Gud. For da skal du egentlig ha klart å forklare alt ut fra vitenskapen.
Det var faktisk alt vi rakk denne gang. Dette gir jo bare, det er jo bare en sånn appetittvekker, fordi dette er jo et så enormt tema. Du trenger å lese gjerne bøker og i massevis for å sette deg grundig inn i det. Men jeg håper at det har gitt spiren til at du har lyst til å undersøke mer, og at du kan finne en identitet i nettopp Gud som skaper. Neste gang så skal vi snakke om mennesker som er bedre enn seg selv. Mennesker som er bedre enn seg selv. Det blir spennende. Velkommen igjen på gjensyn.